Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Lūkas Hartmanis – Tik garš deguns. Grāmata izdota Rīgā, Jāņa Rozes apgādes 2020. Gads. Grāmatu iesaka literatūras blogere Līva Alksne. Šveiciešu rakstnieks Lūkas Hartmanis piedāvā pasaku no laikiem, kad cilvēki ceļoja bez bažām, savu ceļojuma laiku pielāgojot kūrortu cenām un laika apstākļiem svešās zemēs, nevis dažādu slimību pieauguma rādītājiem. Hartmaņa varoņiem kabatā nav dezinfekcijas līdzekļa un uz deguna medicīniskās maskas. Patiesībā vienam no varoņiem deguns ir tik garš, ka nekāda maska tam īsti pat nederētu. Pasaka Tik garš deguns ir sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem piemērots stāsts par ģimeni, tās vērtībām, citādā pieņemšanu un palīdzēšanu nelaimē. Tā šo pasaku redz pieaugušais, taču bērns vienkārši ierauga brīnumainu pasauli ar pārpārēm nereālā. Uz vientuļas Grieķijas salas dzīvo burvis Burvans, kurš noslēpies no visiem, jo nespēja pārdzīvot kādas neveiksmīgas burvju sacensības sekas. Burvana deguns ir tik liels un pamanāms, ka tumšā naktī ar to var pat izgaismot tuvāko apkārtni. Savukārt Pits un Lēna ir pavisam parasti bērni, kuri garlaikojās, kamēr vecāki kūrortā iesnaudušies sauļošanās krēslos un risina drūmas pārdomas vai blakus istabā ieslīguši kārtējā kaislīgā strīdā, domādami, ka bērni neko nedzird. Autors spējis aizraujošā veidā savīt kopā simtgadīgus burvjus, lidojošus paklājus un citas burvistības ar ikdienišķo cilvēcīgumu pieaugušajiem, kuru strīdiem pa vidu atrodās apmulsuši bērni. Grāmata būs piemērota pamatskolas vecuma bērniem, kuri vēl tic brīnumiem. Sākums skolas vecuma lasītājiem burtu varētu būt par daudz, savukārt ilustrāciju par maz. Taču, ja vakara pasaciņas tradīcija vēl nav zudusi, ar pieaugušo palīdzību arī mazākiem bērniem stāsts būs aizraujošs un brīnumu pilns. Turklāt, grāmata var kalpot kā labs pamats dažādu sarunu risināšanai par tematiem, kuri ikdienā varbūt šiet nedaudz sarežģīti – strīdēšanos, salapšanu, piedzīvojumu kāri un risku, ko tā var sagādāt – citādo un atšķirīgo, tā pieņemšanu un līdzcietību. Pieaugušajam lasītājam šis darbs var atsaukt atmiņā kādreiz populāro Brīnumzemes sēriju ar dažādu tautu pasakām. Te gan pasaka ir viena, taču kopējā noskaņa ļoti radnieciska.